When your air conditioner quits, you need it fixed. Fast. This is Dennis Sullivan, president of Care Heating and Cooling. Our technicians are paid to fix your HVAC system, not sell you a new one. We show up on time, diagnose the problem, and get you comfortable again without the high-pressure sales pitch. It's our commitment to honesty and craftsmanship that helped us win a BBB Torch Award for ethics and be recognized as Lennox's Partner of the Year in 2024. So call Care Heating and Cooling at 1-800-COOLING or book an appointment online at careheatingandcooling.com when you need a company you can trust.
Svet podcastov Bauer Media. Bauer Media.
Predstavte si situáciu, ako by ste zareagovali, kebyže vás na ulici zastaví moderátor, ponúkne vám nejaký zájazd, vy musíte sa hneď zbaliť a aj odísť. A toto bolo kedysi súčasťou už legendárnej relácie Cestoviny a aj na tú budeme dnes spomínať v podcaste s mojím hosťom, ktorý bol súčasťou celého toho dobrodružstva. Janko Dubnička, ahoj, vítaj u nás.
Ahoj, ďakujem za pozvanie.
Tak som ťa 100 rokov nevidel, už teda nám ten čas naozaj letí. Budeme sa rozprávať aj o cestovinách, to už je taký podcast, že pre pamätníkov.
Vekovo to sedí.
Veď v podstate sa vrátime asi o vyše 20 rokov naspäť, čo sa cestovín týka.
No, určite.
Inak ono to malo takú veľmi legendárnu, aj takú chytlavú, by som povedal, melódiu, tá úvodná znielka, pamätáš si ju?
Nepamätám si to už.
Fakt si nepamätáš?
Nie.
Áno. Tak toto, vidíš, som ti to trošku pripomenul.
No, veľa si mi toho pripomenul, ak si začal hovoriť o tom, že cestoviny a vyrážate z jedného miesta a hľadáte ľudí na ulici, tak sa mi teraz také veľké spomienky otvorili.
Ešte, že sa ti otvorili, lebo už tu boli aj takí hostia, že začali dúmať nad tým, že ja si to už nepamätám. Takže si spomínaš na cestoviny, lebo to bola dosť taká relácia, ktorá sa dostala pod kožu divákom, si myslím, aj čo sa teba týka. Tak ako si ty na to pamätáš? Lebo myslím si, že toto natočiť túto reláciu cestoviny bolo asi aj náročné. Jednak cestovať a naháňať ľudí vonku na ulici, čo je dosť také nevďačné, by som povedal.
Ja si pamätám, že ja keď som to začal robiť, tak som to preberal po Vilovi, Rozborilovi, ktorý vtedy vlastne začal robiť, neviem čo, Vilomeniny.
Môže byť.
Aha. A ja som vlastne preberal tú štafetu v tých cestovinách s tým, že zmenili sme pravidlá, už to nebolo o tom, že jeden je na letisku a jeden naháňa, ale my sme si to vymysleli vlastne tak, že z jedného miesta zhruba v rovnakej vzdialenosti vyrážame ja a moja moderátorská partnerka, boli tri, sa tam vystriedali. A pointa bola, že kto sa čo najrýchlejšie vráti na tú stopku, odkiaľ sme vyrážali, tak ten vyhráva. A celé to bolo o tom, že samozrejme chceli sme materiál natočený mať, takže ja som bol ten poctivý, ktorý ten materiál robil. A niekto nebol ten poctivý, takže ja som málo kedy vyhral. Lebo som sa snažil samozrejme režisérovi dať veľa materiálu s tým, že väčšinou režisér chodil v aute s babami a ja som chodil väčšinou sám len s kameramanom. Takže bolo to o tom, že ja som bol ten svedomitý a chcel som veľa materiálu.
Dúfam, že ti to zostalo, byť svedomitý.
Áno.
No, to, k tomu sa ešte dostaneme. Keď si spomenieš aj na toto natáčanie, podľa čoho si si ty vyberal tých ľudí, ktorých si stretal na ulici? Mal si aj možno také nejaké kritériá, že tohoto oslovím a tohoto nie? Pamätáš si ešte?
Nepamätám si, že či som mal kritériá na to, ale pamätám si, nepamätám si na to, aké boli kritériá, ale pamätám si na to, že záležalo od toho, kde sme boli. Lebo často sme sa vylodili v dedinách, kde fakt, že nikto nebol. Takže ja som bol rád, že som mohol zazvoniť niekomu na dom a ponúknuť mu tú dovolenku. Ale boli mestá, kde bolo, že ja neviem, námestie a veľa ľudí, tak tam sa vyberalo jednoduchšie. Ale nemal som také, že kritérium, že koho áno, koho nie.
Že ja podľa som nejaký skôr sympatii, alebo čo?
Na prvý dojem. Keď si niekto pozeral do očí, že už si išiel s tou kamerou po tom námestí, tak už si videl, že tí ľudia tak zazerali na teba, alebo pozerali sa.
Alebo náhodou odbočili zrovna.
Áno, keď nie, tak, ale ja som aj takých naháňal, mne to bolo jedno. Ale oslovoval som takých, ktorí nadviazali ten kontakt, lebo som vedel, že budú zdielni. Že to nebude áno, nie. Mm. A keďže ja som bol ten svedomitý, ktorý hľadal ten materiál, tak samozrejme som chcel odchytiť takých, ktorí potom budú použiteľní v tom aute.
A si pamätáš možno na nejakú takú nezabudnutelnú reakciu niekoho? Lebo mne sa zdá, ja si tak pamätám, že ty si raz oslovil takú staršiu pani, mm-hmm, ktorá bola z toho celá taká vyjavená a ona tak povedala na celú hubu, že je, ja sa doserem. Že či toto...
Počúva, ty si pamätáš viac ako ja.
Ale že či sa mi to nesnívalo, ale mám taký pocit, že
nemuselo
toto povedala.
Sa ti to snívať. Že... Akože ľudia boli radi, keď nás videli, takže
ano?
Prečo nie? Hej, možno tá reakcia tam bola. Ale pamätám si na pár takých reakcií. Jedna z nich bola, a dodnes som s tou ženou v kontakte, ale... že sme ju odstavili, že to bolo v starej Turej. Normálne si to pamätám, ako keby to bolo dnes. Ona má postihnutú dceru, akože ústrojenstvo pohybové. A viem, že vtedy sme sa o tom strašne veľa rozprávali a dodnes sme spolu v kontakte a komunikujeme. Vždy mi napíše k sviatku nejakému, občas ja jej, takže...
Tu ju si oslovil vtedy na zájazd?
Ju som vtedy oslovil, ona išla.
Aj išla, aj vyhrala?
Aha, aj vyhrala, hej. Aha. No a... jeden z mála krát, kedy niekto vyhral, kto išiel so mnou.
Išiel s tebou. Ale teraz musíš odhaliť celú tú pointu, že či sa naozaj cestovalo v ten daný moment, alebo to bolo tak, že nahraté, že dobre pôjdeš o týždeň.
Hej. Čakal som, kedy príde táto otázka, lebo to bola vždy otázka aj vtedy. A to je možno aj odpoveď na otázku, že prečo tá relácia po nejakej dobe musela skončiť. Pretože nás tí ľudia už prekukli a tým pádom my sme prišli na to námestie, ja svedomitý som zháňal ten materiál a tí ľudia mi povedali, vieš čo, ja si zobrám len kefku a odchádzam. A my musíme ísť za tým šéfom, musíme ťa vypýtať z práce, musíme zistiť.
Už to nebolo také dynamické.
Už to tí ľudia vedeli, že to nebude odlietanie hneď, že majú na to, ak sa nemýlim, pol roka. Na to, aby využili ten zájazd.
A to vždy tak bolo od začiatku?
To neviem, ako to bolo od začiatku, ale keď už som to ja prebral, tak už tam bol ten moment, že už mali na to, ak sa nemýlim, pol roka na odlet. Že si mohli vybrať ten termín odletu.
Áno, je pravda, že ja si pamätám niečo také, že zobral som si len pás a čo viem čo a kúpim si ostatné.
Hej. A to bolo vlastne pre nás ako keby nepoužiteľné, pretože čo z toho nastrihaš do pol hodiny, ako do polhodinovej relácie? No nič. Takže ja som tých ľudí vlastne nútil, že nie, že potrebujeme ísť za šéfom, potrebujeme ťa vypýtať, potrebujeme vymyslieť čo s rodinou tvojou, že musíme tam mať nejakú interakciu.
Áno, to si pamätám, že potom aj po byte ste behali, do skrín nakúkali, že toto všetko sa potom stratilo v podstate.
Áno. Mm-hmm. Áno, takže potom to už bolo také, že už to nemalo taký výtlak.
A potom, keď sa skončili cestoviny, tak ešte si zostal v Markíze, lebo ty si tam mal ešte také tie poobedné relácie.
Ja som ešte potom robil Doma s Markízou, to s mnohými názvami prešlo, takže Doma s Markízou, Korzo. Ešte sa to nejak volalo.
Vítajte doma, vítajte.
Áno.
Doma s Markízou, ty si tuším robil stredy?
Som robil piatky.
Či piatky? Viem, že to bývalo vtedy také pekne všetko upratané. Vedel som, kto kedy bude moderovať a tak. Že...
A ja si pamätám, ja som mal Dana Rabinu ako redaktora a ja som mal veľké šťastie v ňom, že som našiel človeka, ktorý rozmýšľal nad vecami rovnako ako ja. Čiže my sme začali vymýšľať veci, že koho všetkého tam chceme mať. Urobili sme takú vec, že zavolali sme si odborníčku na neverbálnu komunikáciu, inak moju školiteľku na magisterskej práci a na vysokej škole. A urobili sme jej také, že dali sme jej tam herca, ktorý hral svadobného podvodníka, že či ho odhalí.
Aha.
Alebo sme robili také, že si pamätám jedno, Doma s Markízou som žehlil košele s Dianou Morovou a so Slezáčkom a popri tom sme sa rozprávali. A my sme také vymýšľali veci, že ktoré by mohli byť aj inak zaujímavé ako len také tie povinné jazdy, ktoré tam občas museli byť.
A možno presne tak aj diváci vás pozerali, že žehlili a popri tom pozerali Doma s Markízou.
Je to možné.
Že ste sa im tak priblížili s týmito aktivitami. Stalo sa niekedy, keďže to bola relácia, ktorá sa vysielala naživo, že nejaký host neprišiel alebo že meškal. A že čo teraz? Lebo to je trošku aj taký stres, by som povedal.
Stávalo sa, že meškali hostia. Nepamätám si na to, že by niekto neprišiel. Asi takýto stres by som si zapamätal. Ale to sa skôr v Telerane ešte volá, kedy stávalo. Ale nepamätám si, že by niekto neprišiel vyslovene. A keďže my sme to robili ako skladačku, že to nebol jeden host na celú reláciu, tak sa to vždy dalo ešte vyskladať inak. Že niekto, kto tam bol ako povedzme, že ten sekundárny hosť, tak zrazu stal tým primárnym hosťom. Mm. A pamätám si na jednu príhodu. Mne prišla prišiel, a teraz neviem, čo bol on alebo ona, veľvyslanec Turecka na Slovensku, a ja som sa mu hrozne chcel priblížiť, tak som si dal červenú mikinu a mňa vtedy obliekala značka, ktorá bola hodne taká moderná, taká, že pre mladých ľudí, takže to nebolo veľmi slušné a bolo to také, že hrozne bol na seba hrdý. A po polovici, keď bola reklama, tak prišiel za mňou vtedy Vlado Repčík. Strašne ma zvozil.
On bol riaditeľ vtedy telky,
áno,
že?
Áno, že čo si to dovolujem, že takto zneúctiť, lebo tak ja som ešte ani neosloval, že jej excelencia, myslím, že to bola žena, alebo že jeho excelencia, ale som bol menom priezviskom, že mne to bolo vtedy nejak jedno. Strašný som dostal z vozung a doniesol mi sako, aby som si ho obliekal.
A potom už po reklame si mal sako?
Áno.
Inak keď ťa zvozí šéf cez reklamu a máš ďalej vysielať, to asi nie je veľmi príjemné potom nejako pokračovať.
A to sa občas stávalo.
Áno. Mm-hmm. Nebolo by lepšie, keby že si to nechal na po skončení vysielania?
Nie, lebo jemu podľa mňa tak skypla žlč,
že to,
že
musí
to
hneď,
potrebovali vyriešiť, lebo mi to sako potreboval doniesť.
Mm-hmm. Ale potom si sa upokojil a dalo sa to ešte dovysielať. Áno, že nebol si nejak takto v strese
nie,
potom. Nemával si stres. Nie. A bavilo ťa toto moderovanie doma s Markízou? Bolo to také, že tá relácia, keď to porovnáš možno ešte s Teleránom, mm-hmm, lebo veď aj tam si bol, preskákal všetko, človeče.
Hej. Mňa to bavilo práve preto, že to bolo naživo, že tam bolo to čaro toho, nemôžem to vrátiť späť, to znamená, to, čo odznie, to tam bude. A ja si pamätám momenty, ja neviem, raz som v Teleráne ešte so Zuzou Novotnou, to bolo na začiatku, tá už dnes žije v Španielsku niekde.
Pamätám si ju.
Sme dostali extrémny záchvat smiechu a mali sme hosť, alebo tam bol nejaký hosť, rozprával o nejakých štiepení nejakých rastlín, že ako to zaštepiť, a nám to došlo strašne smiešne, takže vlastne 10 minút bez otázky ten host zišiel, našťastie, že bol na gombík. Na nás záber ani raz. A pamätám si dve také veľmi živé, vidíš, teraz sa mi tie spomienky začínajú vynárať, dve živé spomienky na Doma s Markízou. Jedno bolo, keď som tam mal ešte, ja som bol možno jeden z posledných, ktorý tam mal Helenu Ružičkovú. A to už bolo v dobe, keď už bola na tom fakt zle. A stále mi hovorili do toho ucha, že nech dá dole parochňu, nech dá dole parochňu. A ja si hovorím, jak to mám urobiť tak, aby som sa jej nedotkol, aby to...
Áno, že to je citlivé.
Aby to bolo blbé, že no, predsa len je to téma, ktorá môže byť háklivá. Ona to podľa mňa vycítila a povedala, aj tak všetci čakáte len na toto. Mm-hmm. A dala dole tú parochňu.
A?
Ostal a to
si?
Bol taký moment, že...
Že čo povedať na to?
Wow. No nič. Mm-hmm. Tak som ostal len tak na to pozerať a nevedel som vlastne, a už boli našťastie titulky záverečné, takže už sa to dalo ustrihnúť, ale to bol pre mňa veľmi silný moment. A mám ešte jeden silný moment.
No daj.
Okrem toho, že mám vtipný moment. Druhý silný moment bol, keď som sa rozprával s pánom Wintonom, ktorý zachránil židovské deti. A ja som ho mal na linke a ja som s ním robil rozhovor. To bolo pre mňa extrémne silné, nie kvôli tomu, že čo urobil, ale kvôli tomu, aký bol skromný. Že my sme sa vlastne bavili o tom, ako on zachránil deti a on to vnímal ako, že ale ja som nič vlastne neurobil. Uh-huh. To bol pre mňa extrémne silný moment. A potom veľmi silný moment, s Lauferom som sa rozprával ako jeden posledný pred tým, ako, ak sa nemýlim.
On zomrel nedávno.
Nedávno, tak uh-huh, potom nie, to nebol Laufer, dobre, tak tiež sa mi to môže už troška motať.
Ale určite to bola nejaká legenda.
Niekto to Zich.
Karel Zich. Môže byť.
Tak. Mm-hmm. A potom si pamätám ešte jeden moment, keď som tam mal takisto, nie tesne, ale možno, že nie jeden z posledných rozhovorov Satinského. A ten ma tak dostal do takého stavu, že som dostal záchvat smiechu dvakrát počas tej relácie, kde si on ešte vychutnal to, že ja ako moderátor sa vlastne nemôžem smiať, čo ešte väčší smiech spôsobilo. Takže vlastne polka relácie bolo o tom, že on sa smial a nevedel som prestať.
Ale tak to zase sa dá prepáčiť, nie? Či aj na to bol riaditeľ citlivý?
Nie, to bolo v pohode.
To bolo v pohode, chvala Bohu. Do tejto relácie volali aj ľudia naživo, aha, myslím, že? A teraz sa zase mne vybavila taká jedna spomienka, že to si akurát ty moderoval a boli tam hostia skupina Gladiátor, ano, a Jadranka. A niekto tam volal, že ja sa chcem opýtať Jadranky a Gladiátora, prečo sú takí...
Áno, áno.
Ko?
Áno.
Takže je to pravda, pamätáš,
ano,
to si nevymýšľam. Nevymýšľam si.
To si pamätám.
No a to... Čo? Ja, ako je toto možné, že sa udeje?
Tak ono to nebolo vlastne, to nebolo nijak cenzurované, lebo však to bolo o tom, že ten človek zavolal do štúdia, ten redaktor sa s ním porozprával, čo sa chcete opýtať našich hostí, on povedal, čo sa chce opýtať, tak nemáš dôvod nedôverovať.
Lebo povedala si zrejme normálnu otázku a potom zjavne. Teda takto to využil.
Zjavne. Ja už sa nepamätám, jak som tedy reagoval.
No.
Nepamätám si to. Ale asi ma to...
Že, asi tak len, že ďakujem.
Asi ma to trocha vyvyklalo.
Áno, lebo to človek akože nečaká.
Nečakáš.
No, po takejto skúsenosti by som asi možno stopol tie otázky do štúdia, nie? Že by to...
On to bolo na tom postavené, takže to sa nedá, tomu sa nedalo vyhnúť.
Ako, nie každý je taký somár, zase
no,
si
jasné.
Povedzme. Hej, hej.
Tak to, ja teda, ak si zoberiem aj kolegov, tak nepamätám sa, že by sa to stávalo nejak často. To stalo párkrát.
Niekto mal... vtipnú kašu na obe, tak si povedal, že bude vtipný. Takže to sme prebrali teraz doma s Markízou, cestoviny a ešte teda sme aj to teleráno trošku tak spomenuli. Ranné vstávanie ti robilo problém, nerobilo? Ako si to vtedy bral?
Vieš čo, vtedy mi robilo. Dnes som ku podivu práve to, ten ranný človek a vstávam veľmi skoro, ale to ma zase súvisí s tým, že mám rád, keď sú rána také tie pomalé, keď sa to tak pomaly rozbieha, keď mám možnosť si urobiť svoju jogovú prax, keď mám možnosť si zameditovať a je to v takom tom duchu, že nikam sa neponáhlam.
Čiže kedy vstávaš ráno?
Čiže vstávam 5.30 alebo 6, závisí.
A odchádzaš z domu?
Niekedy je o 9.
A dobre, tak to máš ozaj také pozvolné ráno.
Potrebujem, keď idem napríklad, že školiť na 9, tak väčšinou stanem o tej 5, aby som mal ten priestor ešte predtým. Mám to tak rád.
Máš to tak rád, takže dobre. A ja to tak mám, že kedysi by ma nedostali z postele 7.30 do školy a teraz do ranej show 4.45 a už človek si tak zvykne. Ono
tak
sa hovorí, že starší ľudia
vstávajú.
Vítaj v kategórii
stále... našich starších.
Áno.
Je to tak.
Keď sme pri tom veku, ty budeš mať budúci rok okrúhliny.
Ja budem mať 50-ku, áno.
Inak to je také vtipné, že človek sa pozrie, že 50, aj Zuzka Belehorcová tu bola, že ona má 50, že mne to vôbec kam nejako nepasuje, že ja som ešte stále asi akoby zastavený v tej dobe, keď ja som vás pozeral ako mladší, tínedžer.
Áno, chápem.
A teda vy už teda takto ste tam na tej televíznej obrazovke robili všelijaké veci. Napríklad aj si spieval.
Áno.
Mám na mysli teraz reláciu Zahod starosti, ktorá sa nedávno aj opakovala. Tam si spieval po Karolovi Duchoňovi. Ale však
vďaka tebe mám pamiatku.
Inak áno, ja som ti to posielal.
Ďakujem ti za to.
Šiel.
Áno.
Takže tam vtedy viem, že do tej relácie vybrali aj moderátorov, aby to trošku ozvláštnili a zaspievali nejaký ten hit. Áno. A ako spievať po Karolovi Duchoňovi, to chce odvahu.
Tak ja som v tej dobe vlastne už učinkoval v muzikáloch. Uh-huh. Takže to nebolo o tom, že mňa by vyťahli úplne, že zo vzduchoprázdna.
Že pod zaspievať, že?
Hej. O mne bolo vždy známe, že ja som od malička študoval spev. Ja, keď som mal 18-19, tak sa rozhodovalo, že či pôjdem naozaj študovať operný spev, alebo nie. A mal som od toho extrémne blízko, lebo už ma pripravovala pedagogička na Vysokej škole muzických umení na príjmačky. Len my sme sa proste dostali do takého stavu, že ten hlas nebol ani, že lyrický tenor, ani, že baritón. A bolo to niečo medzi, čo sa nazýva, že hrdinný tenor, alebo teda dramatický tenor. A to bolo niečo, čo sú fakt, že ťažké úlohy v zmysle nepočúvateľnosti. To sú také tie, že niektoré Mozartové veci, veľa Wagnerových vecí, fakt ťažké štvorhodinové klády. A ja som si vtedy povedal, že tak ja, ak nebudem druhý Pavarotti, alebo teda Carreras, alebo Domingo, že nebudem proste mať krásne árie z opier, tak ja nebudem spievať.
Si dupol.
Uh-huh. Ja som to zabalil, išiel som teda moderovať, ďalší výstrelok, že idem moderovať, ale priznám sa, že toto je niečo, čo mi hlavou potom veľakrát išlo, že nemal som sa na to až takto vykašľať, že nemal som to vidieť tak čierno. A možno, že keby som mal trocha viac podpory, že by som sa viac o to zaujímal a začal sa ako keby viac zaujímať o to, že čo to je za hlas, čo ten hlas je schopný, kde ma to môže dostať, tak možno, že by som v tom bol pokračoval.
Možno tým, že si bol taký mladý, tak si...
No, hlúpy, no. Ale tak to je jedno.
To som nechcel povedať.
To je jedno, tak je to tak, patrí to k tomu veku, ale teda, aby som premostil na to, jak sa to vtedy volalo, Zahod starosti?
Zahod starosti a uvádzal to skrúcaný.
Áno, to si pamätám. A ja si vtedy pamätám, že dostal som na výber... niekoľko vecí. Najskôr bolo, že čo chcem spievať, ja viem, tak čo ešte nebolo asi, tak nemôžeme úplne si navyberať. Tak ja som povedal, že dúchoňa som strelil. Mm-hmm. A chcel som, že čardáš dvoch srdc. Oni, že to už bolo. A že okej, tak potom nič. Že, ale máme tu jednu pesničku, ktorá, že duchom dlho nebol a že šiel. A že to čo za pesničku? V živote som to predtým nevnímal. Hej. Potom som si ju vypočul, že ty vogo, to je silná vec. Že to je fakt veľmi silná vec. Len bolo to veľmi vysoké. Mm. Takže mne to museli troška transformovať nižšie, kde už práve tie hĺbky začalo byť cítiť, že nie sú pre mňa prirodzené, ale zase vo výškach som sa blísol. Mm-hmm. Takže ja som to vtedy naštudoval s jedným muzikálovým spevákom, aby to malo taký ten iný šmrnc, že aby to nebolo o tom, že to bude operné. A no a nahrali sme to.
Ale zase tá relácia išla na playback a ono, keď sa to nahrá, tak sa to dá trošku upraviť, že aj tie hĺbky, nie?
Vieš, čo dá, ale ja som sa presne o tomto rozprával s tým hudobným režisérom, že ja úplne úpravy nechcem, lebo ja som nemal falošný hlas. Mm-hmm. Ja som intonoval vždy, ja som mal 100% sluch, čiže o to nešlo. Tam išlo skôr o to, že tie hĺbky nemajú tú silu. Hej? Takže je to tam aj počuť v tej nahrávke. Teda ja to počujem.
Áno, ty to inak počuješ a divák to zasa inak vníma.
Ale výšky tam mám pekné.
Áno.
To si povedzme, to sa potlapkajú.
Áno, hej. Ale už keď sme pri týchto spevoch a tancoch, vy ako moderátori ste museli trošku aj takto šaškovať v úvodzovkách. Aj
no nie v úvodzovkách.
No alebo dobre, v silvestrovských programoch.
Áno, presne tak, to nebolo v úvodzovkách.
Ale inak to bolo krásne, tie programy.
Nebolo. Vermi, že nebolo.
Akože neviem si to predstaviť síce dnes, ako by to vyzeralo.
Pozri, točilo sa to v lete.
Áno. V októbri.
Nie, to sa točievalo v lete.
Vy ste si, povedzme, v auguste pripíjali na Nový rok.
Áno, to bolo na tomto paradoxné, že vlastne ty si točil silvestrovský program v teple a vlastne mal si mať ten pocit toho Silvestra a väčšine ťa proste dali do takých vecí, ktorých si proste nechcel byť. Hej? Tak rád som bol Backstreet Boys. Aha. Raz som sa...
Enrique Iglesias
som raz bol. Raz som sa vyzliekal.
Áno, to bol taký ten retro sexy Silvester.
Áno, tam som bol s Pročkom, s Čamborom, s Bruchalom a s, ak sa nemýlim, s Janom Tribulom. Ale s kým to tam bolo?
Boli si len do tých...
V Trenkách sme boli len.
No, tak toto.
Ešte tam boli rôzne pesničky. Ja si dodnes pamätám na jeden motív. To som s Andy Týmkovou spieval. Som schádzal dole po schodoch a bolo to, že ťažké chvíle prežívame. Na vine je raňajší stres. Áno, ťažké chvíle prežívame. Na vine je raňajší stres. Má zvláštne hobby náš náčelník. Preto ho k nám snáď priviedli, on neodpustí nám vôbec nič, je to Vlado Repčík. Toto si pamätám dodnes.
Tak to akože na to sa nezabúda, hej? To si musel recitovať ako básničku.
Takže to bolo o tom, že teba navliekli a ty si moc nemohol povedať nie.
Aha, takže tam to nebolo o nejaké konzultácii.
Tam sa nevyjednávalo.
Budeš robiť toto, budeš robiť striptease, budeš spievať.
Tam sa nevyjednávalo.
Aha. A kebyže náhodou? Či...
A nikto nemal ani ako keby...
Brali ste to
vyjednávať.
Asi takou srandou, že idete robiť Silvester.
To máš tak, jak si museli ísť na deň otvorených dverí povinne.
Ja ozaj, to ste si odžil svoje, čo?
Tak si museli ísť aj absolvovať Silvester.
Čo z toho bolo horšie? Silvester alebo deň otvorených dverí?
Vieš, ja som mal tú výhodu, že mňa mala Zuza Ťapáková rada, marketingová riaditeľka, a ona mi jedného roku vymyslela, že budem robiť dokument z dňa otvorených dverí. Takže ja som vždy na deň otvorených dverí dostal dvoch ochrankárov, ktorí rozhrňali davy, a keď som sa ja potreboval niekam premiesť, nikto odo mňa nič nechcel, nikto sa na mňa nelepil, pretože ja som sa presúval veľmi rýchlo z jednej strany na druhú, robil som rozhovory s interpretmi, robil som rozhovory s ľuďmi, ktorí podpisovali a tak ďalej. Čiže ja som robil dokument z toho a som bol ušetrený od týchto vecí.
Ale užil si to možno pred tým ročníky, nie? Že nejaké autogramiády.
Akože užil, myslíš, akože ironicky, alebo?
Nie, tak v dobrom.
Ironicky.
Že si sadol za stôl a podpisoval si sa, otravovali ťa teda tí ľudia.
Vieš čo, ono to bolo o tom, že máš ľudí a ľudí. Boli ľudí, ktorí boli príjemní, ktorí sa chceli len odfotiť, podpis a tak ďalej. A potom boli ľudia, ktorí mali potrebu sa ťa dotýkať a hladkať ťa a hovoriť
chceli vedieť, či si skutočný. Nefalšovaný.
To už také príjemné nebolo.
A teraz, keď sme to celé tak akoby zhrnuli, chýba ti tento svet? Moderátorský, mediálny.
Vieš čo, ja to tak rozdeľujem na svet ako keby televízia a rádio. Mm. A ja som bol v telke, som bol len v podstate 8 rokov a v rádiu som bol 12 rokov.
V rádiu v ktorom?
Vo všetkých.
Vo všetkých.
Ja som normálne, že začínal v Nitrianskom rádiu Nitra.
No.
Potom som bol vo Forte v Trnave.
Trnave, áno.
Všetko bolo také, že chvíľka. Potom som sa dostal do Rock FM. A z Rock FM som išiel do Koliby, ktorá sa premenovala na OK. Uh-huh. Tam som stvrdol na 8 rokov a to boli moje najkrajšie časy. A potom som bol vo Fan rádiu. A potom som sa tak rôzne povracal späť do toho OK, lebo zase mal som tú výhodu, že mňa mal zase Arpáš, ktorý bol vtedy riaditeľom generálnym, ma mal rád z nejakého dôvodu. Mňa občas tak ľudia majú z nejakého dôvodu radi, aj keď ja som sa nesprával úplne najlepšie. A on si ma vždy tak zobral späť. Takže aj tretíkrát, do tretice, keď som prišiel, že najskôr som pleskol dverami, že odchádzam z rádia a potom som sa vrátil, tak do tretice ma zobral späť.
Povedal si, že si sa nesprával vždy najlepšie, čo si mám po tým predstaviť?
Že som, ja to z toho uhla pohľadu tej vyzretosti dneška, to vnímam, že som nebol dostatočne pokorný a vďačný za to, že tú príležitosť som vôbec dostal.
Akože si bol namyslená hviezda?
Áno, že áno. Som bol smrad v tomto smere. Hej.
To znamená, že keby že ťa vonku stretne niekto, tak by si ho tak ako arogantne...
Ja som bol.
Áno.
Bol som arogantný, hej.
A ja v tých cestovinách sa to tak nezdalo.
To je, vieš, to je práca. ten imidž, ktorý si držal, ale ja som bol dosť taký fracek, by som to tak nazval. Ale ešte som chcel jednu vec povedať k tomu rádiu, že ako keby najväčšia kvapka podľa mňa bola, a napriek tomu ma ten Arpáš zobral do toho OK späť, keď sa upieklo, že ja idem do Fan rádia a teraz už som ja mal sa s ním stretnúť, rozprávať sa s ním a na druhý deň to vyšlo v Novom čase, že odchádzam do Fanka. Uh-huh. Zavolal si ma ten Arpáš a to mi bolo strašne ľúto, pretože vtedy mi povedal, že Janko, to fakt vám nestojím ani za mňa zvykali. Fakt vám nestojím ani za to, že by sme sa o tom porozprávali. A mi to bolo tak strašne ľúto potom. A ja som hrozne rýchlo z toho Fanka odišiel.
Tak si spomenul aj teda ten Nový čas, čiže občas ti urobil aj trošku takto zle. Bulvárny denník.
Áno, no, tak to k tomu patrilo.
A v pohode vedel si to rozdýchať nejaké články? Ako, nemám žiadne teraz na mysli konkrétne, ale tak
ja mám
či
jeden.
Náhodou. Máš?
Ja mám jeden, ktorý, ale to nebol zrovna Nový čas, to bol iný bulvárny plátok, ja už neviem, ktorý, však ich bolo voľakedy toľko.
Alebo že Star, hviezdy mrzí, že sme drzí.
Star to bol, presne to bol Star. To, to bolo o tom, že na PR sa rozhodli v Markíze, že hrozne som slušný, že nič o mne také sa nešíri. Že
chceli škandál?
Chcelo by to niečo. A ten škandál bol, že čo keby ma nafotili opitého. Aha. A je, že jak opitého? Že opitého a niečo robíš. Nejaké výtržnosti alebo niečo. Tak ja si pamätám, že vtedy sme to... Nie, to bol Nový čas, lebo to bol Rado Brhlík. Áno, to bol Nový čas.
Pozdravujeme.
Áno. A, alebo možno už vtedy robil pre niekoho iného. A pamätám sa, že to bolo celé, to bolo vlastne dohodnuté, ako to bude prebiehať. A my sme nafotili sériu fotiek, ako sa opity tackám po meste.
A fakt si bol opitý?
Nebol.
To si len teda...
Nebol. Mm-hmm. Potrebovali sme to urobiť. Ako dal som si predtým niečo, aby som
na odvahu
bol v pohode. Aha. No lenže my sme navodili také veci ako... neviem, do aké miery to slovo môžem použiť. Občúrávam Dom svätého Martina, ako som prehnutý nad autobusy, akože z mosta.
Áno.
A vyzeralo to, že... dáva sa zo mňa von všetko, čo sa dá dať od Vianoc až po tú dobu. A ja si vtedy pamätám, keď to vyšlo, dovtedy som mal veľmi pekné dopisy, vtedy sa písalo. Takže listy mi chodili, veľmi pekné, aj milé. A od tohto momentu, to už bola taká doba, že už sa veľa mailov začalo posielať, mi začali také nechutnosti chodiť v zmysle, že ľudia mi začali hovoriť, že si nemysleli, že ja som taký a že vyzeral som ako slušný človek.
Že si hovado.
A inak to Ježiš. Bola jedna z takých posledných kvapiek, ktorá rozhodla o tom, že ja do mediálneho sveta nepatrím.
Ale vôbec, že si sa dal na to nahovoriť?
Ja som nemal na výber.
Škandál sa dá inak urobiť.
Ja som nemal na výber. Toto mi bolo povedané, tak toto malo byť a tam to nefungovalo tak, že poďme o tom diskutovať. Uh-huh. Toto sme vymysleli, tak toto upečieme. Hej?
Uh-huh. Tak to si bol odvážny. Si myslel, že ti to nejako... pomôže, alebo víš, to uškodilo?
Ja som to nevnímal nijak, akože ja som si povedal, že musím to urobiť, tak to urobím. Len si, že som nečakal, že čo to u ľudí vzbudí. Absolútne mi to nedošlo, že toto by to mohlo vzbudiť u ľudí.
Vidíš, toto si nepamätám.
Aha.
By som si to povystrihoval, aby som ti to ukázal.
Ja mám dokonca doma odložené dva plné fascikle veci o mne, čo vyšli. minule som si to tak pozeral, neviem, čo mi to napadlo. Ja, lebo som sa sťahoval. Aha. Lebo som sa sťahoval asi z Bratislavy do Prahy, tak som si tam niektoré veci pozeral, že čo si nechám, čo si nenechám. A jak som si to otvoril, tak hovorím, ty voga, toto presne si pamätám, jak to vyšlo. A tú štvorstranu som si pozrel s tými fotkami. Fakt to bolo nechutné. Uh-huh. Že aj spätne, keď to teraz pozerám po tých rokoch, tak to nebolo úplne chutné. No.
No, takže toto ti nechýba, tento bulvárny svet. Aj keď som sa ťa pýtal, že čo ti chýba, tak si hovoril, že to delíš na televíziu a rozhlas.
A ja som chcel vlastne povedať, že tá televízia, tým, že som tam bol možno aj kratšia, možno, že aj to prostredie bolo také pre mňa moc drsné na moju povahu, tak, lebo ono sa to možno nezdá, ale ja som introvert in general a ľudia sú z toho prekvapení, keď im to poviem, že ako ma to mohlo živiť potom. A to je jednoduché, je to naučené. Ale a dnes už viem, čo to je, pretože s tým pracujem. Ale rádio mi chýba extrémne. To je niečo, čo mi fakt chýba a ja by som možno v tom rádiu, v ktorý je bol ostal, len to už bola doba, kedy už ti nikto nežral to, že dá ti technika a ty budeš speaker, a budeš len spíkovať a on bude technik a on bude len techniku robiť.
Si stlačame gombičky sami dávno.
Presne tak. A ja som to bola vtedy, to prechádzalo OK na Európu 2 a ja som dostal možnosť mesiac trénovať do steny, aby som si to natrénoval, že či mi to ide alebo nie. Ja som to nedal. Ja som nevedel sa sústrediť na jedno alebo na druhé.
Fakt? No. Mm-mm.
Tiež hemisféry to nejak neprepájali.
Akože tiež nie som úplne technický typ, že som sa bál toho, že ako, ale už to človek má nejako v rukách, aby si si zvykol, podľa mňa. Neviem.
Ale ten mesiac mi to nešlo.
Ten mesiac, no tak to je krátka doba, zasa by som povedal. To si musíš lepšie osahať. Tak,
vieš, ale vtedy som veľkú trpezlivosť nemal.
A už máš?
Teraz si myslím, že som hodne trpezlivý. Aj tým, že ma živí to, čo ma živí, tak je prirodzené, že som trpezlivý. Mm.
Takže čomu sa venuješ dnes, keď už nie si moderátor? Už môžeme hovoriť, že bývali, neviem, chodíš ešte na nejaký event občas, alebo...
Vieš čo, keď niečo moderujem, tak moderujem väčšinou HR-ovské konferencie. Také, kde pre nich je zaujímavé to prepojenie, že môžem aj viem moderovať, aj rozumiem téme. Mm. To je zaujímavé. Takže to sú veci, ktoré moderujem. Ale eventy ako také...
Že ples?
To už nie.
A kebyže príde ponuka?
Ja neviem, asi by som zvážil...
Nostalgie?
Asi by som zvážil, že či áno, alebo nie. Asi by ma zaujímalo, o čom to je, kto to robí, kto je za tým. Že asi by som si zisťoval viac také tie veci, ktoré sú v pozadí, ako to, že či tam príde Silvia Sklovská a zoberie mi mikrofón z ruky a začne moderovať za mňa. Hej?
To... by si musel byť rigest, hej?
Asi tam si narážal, že sa chytíš.
No, dobre. No. Takže čomu sa venuješ dnes?
Takže ja, to, čo mám uvedené aj na LinkedIn je vlastne, že som Learning and Development Professional. To znamená, že som človek, ktorý je v tej oblasti vzdelávania a rozvoja ľudí a som v tom už 15 rokov. To znamená, som individuálny a tímový coach, som konzultant v oblasti práve Learning Development a HR, niektorých vecí z oblasti HR, som tréner, v zmysle nie fitka, ale tréner ako lektor tréner. Že trénujem mäkké zručnosti ľudí a facilitujem rôzne stretnutia, ktoré potrebujú tam ten nadhľad, že nie je ten človek tam v tom namočený.
To znamená, že čo, ty prídeš do nejakej firmy a koučuješ ľudí?
To znamená, že buď mám, mojimi klientami sú štandardne manažeri, to znamená, že buď mám tú svoju manažerskú skupinu ľudí na rôznych stupňoch vedenia, to znamená od team leaderov až po najvyššieho človeka, ktorého som koučoval, alebo teraz stále koučujem, je jeden z členov predstavenstva jednej firmy. A takže to sú na individuálne coachingy. Tímovo sa väčšinou k tomu dostanem práve cez tie individuálne, že oni tým, že so mnou zdieľajú veci, ktoré ich v tých tímoch trápia, tak zároveň hľadáme cestu, ako s tým tímom pracovať. A čo sa týka školení, tréningov, tak nie je veľmi sa čo čudovať, že tá moja téma štandardná, ktorú školím, je komunikačná. Ale ja to mám trocha inak postavené, ja to mám ako komunikačnú inteligenciu. To znamená, ja ľudí neučím, ako majú aktívne počúvať, ale ukazujem im, čo nevedome môže vstupovať do tých rozhovorov a prečo sa stávajú náročnými. To som aj dnes školil. Príklad.
Takže keď takto školíš, tak človek potom večer už musíš mať takúto hlavu? Nie? Je to asi náročné?
Je to aj v závislosti od skupiny. Keď sú dobrí ľudia, dobrí v zmysle, že zapájajú sa, sú aktívni, zaujíma ich téma, pýtajú sa, challengeujú ma, ja to mám veľmi rád, tak je to obohacujúce, ale aj tak večer potrebujem ísť do fitka, dať si sluchatka
a už, svoj svet.
Presne. Svoj introvertný svet a svoju terapiu.
Hej. Čiže v podstate ešte si stále, áno, aj pri tom, pri tej práci moderátorsky, lebo stále predstupíš pred ľudí,
ano.
A že to tam stále tak ako, že rezonuje.
Je to tam. Je to vždy nová skupina ľudí, to sa neopakuje. Opakuje sa to jedine v prípade manažerských akadémií, keď robím, ja neviem, 6 až 8 modulové programy. Ale štandardne je to vždy nová skupina ľudí.
A školíš a kaučuješ aj v cudzom jazyku?
Teraz som začal robiť tímové coachingy v angličtine, lebo to bola nevyhnutnosť, lebo si ma v Čechách ochočil, si ma jeden výrobca aut.
Áno.
A keďže je to Korejec, tak v tých tímoch vždy buď hore, alebo v rámci týmu je nejaký Korejec. Uh-huh. A keďže oni nehovoria po česky, nehovoria, my nehovoríme po korejsky, oni zle po anglicky, tak väčšinou hľadáme tú cestu niekde toho prepojenia a je to angličtina tým pádom.
A dobre?
Je to pre mňa taká zaujímavá výzva, lebo ja som sa tomu dlho bránil, tým, že to nie je môj materinský jazyk, tak som nechcel ako keby robiť školenia a tréningy v tom jazyku a nakoniec to prišlo ako nevyhnutnosť, takže.
A v tej skupine ľudí, nehovorím teraz tí Korejci, ale ľudia na Slovensku alebo tak, vedia, že to je ten Janko Dubnička, ktorý na Markíze uvádzal alebo tak, príde tam aj k takéto debate občas na odľahčenie?
Hej, občas sa mi stane, že samozrejme, keď je to 35+, tak automaticky sa to tam nejak prepája. Nie vždy im to na prvú dobrú dojde a niekedy je to také, že ja už viem, odkiaľ ťa poznám.
Lebo však ty si rovnaký, väčšinou, keď sa tak zoberie.
Ďakujem. Takže väčšinou to takto vzniká, ale tí ľudia ma našťastie už nevnímajú cez to moderovanie, lebo na začiatku, keď som prechádzal z toho sveta toho moderovania do toho rozvoja, tak to bolo, že musel som hodne veľa dokazovať. To znamená, že nie som len ten ksichtík, ktorý si vymyslel, že teraz akože zahodí za hlavu tú moderátorskú kariéru a začne mudrovať, ale bolo to o tom, že musel som dokazovať tým ľuďom, že som odborník na nejaké témy a že rozumiem tomu, čo robím a prečo to robím.
Takže si spokojný, že si sa vydal na tento smer, že ťa to naplňa a mieniš sa tomu venovať ďalej.
Hej, ja začínam každé jedno školenie väčšinou tým, že moje meno je Jan Dubnička, 15 rokov má živý vzdelávanie a rozvoj ľudia, nie je to môj dream job. Z ľudia tak začnú na mňa pozerať a ja vždy len dodám, že ale to neznamená, že tu teraz stojím s nechuťou pred vami, lebo s tým dream jobom sa to stalo. A ten job sa stal na jednej narodeninovej párty, keď sme boli hrozne opití.
No, vidíš to.
Tak to vznikol môj job. A dnes nepijem teda.
Takže kto chce dream job, tak musí sa opiť.
Vyzerá to tak, ale so správnymi ľuďmi, samozrejme, áno, áno. Ktorí ťa nasmerujú tým smerom.
Uh-huh. A, no a ešte si mohol ísť do politiky. Lebo občas
mohol, ale
nejakí moderátori sú aj v politike.
Áno, a ja ne. Ja na toto nemám žalúdok.
No, ja viem, to len tak som povedal. A občas sa ešte teda s nejakými kolegami stretávaš, takto z tejto branže moderátorskej. Lebo ty žiješ v Prahe, stretnutia v Bratislave je rarita.
Áno,
to, že si tu, tak to mám šťastie, že som ťa odchytil. Takže či už keď si tu, že či pochodíš aj takto bývalé kolegynky?
Vôbec.
Nič.
Vôbec. Ja som úplne tým, ako som odišiel z toho mediálneho sveta, tak som prestal tie vzťahy udržiavať. Pravdou je, že nikdy som nemal nejaké extrémne kamarátske vzťahy v rámci médií. Otázka je, či to tam vôbec ide. Či tie vzťahy by boli, neviem.
Možno.
Dnes je to pre mňa fabulovanie, lebo neviem, ale nikdy som to ani nevyhľadával, lebo mi to prišlo celé, že je to taká hra na niečo. A ja sa pamätám, že som mal doby, keď som mal, povedzme, výraznejší kamarátsky vzťah s Paťom Hermanom, mal som kamarátsky vzťah s tou Zuzou Novotnou,
áno.
To sme sa stretávali aj pomimo. No a pamätám si ale aj na doby, že som mal veľmi dobrý kamarátsky vzťah so súčasnou ministerkou. Martinou Šinkovičovou.
Ešte aj Bartošíková.
Áno.
Aj tak si ju zažil.
Ja si vlastne pamätám ju len ako Bartošíkovú, aha, že? No neviem ani vlastne. Ona bola 7 rokov moja moderátorská partnerka. Takže my sme ten...
Také malé manželstvo.
Také takmer denné, hej? My sme robili spolu Teleráno,
aha,
vlastne po Zuze ona prevzala tú štafetu, takže tam sme boli nejaké 3 roky. My sme spolu robili cestoviny, celkom dlho. Čiže my sme sa tam akože postretali celkom dosť v tých interakciách.
No, vidíš. tak teraz sa otoč, mám pre teba prekvapenie, prichádza
Martina!
Tvoja... Ale nie, nemá odkiaľ, tam je stena. Takže takto hovorí, že nič, takéto nejaké kontakty neudržiavaš. Povedal si, že po celom dni koučovania a školenia radšej ideš do fitka, takže už neprepínaš takto telku, že sleduješ ešte možno aj na tej markize, že čo, kto moderuje čo, nič.
Ja vôbec ani netuším, čo v tých telkách ide. Ja keď si niečo zapnem, tak si cieľene zapnem Netflix a tam som skončil.
Tak to je tvoje.
Že ja si zapnem nejakú oddychovku alebo niečo, čo ma zaujme. Ja som momentálne fičím na korejských seriáloch.
To bude z toho školenia.
Možno z toho z tých školení. Tak tam si fičím a tým to končí. Nemám ja na to ani kapacitu, aby som sledoval tú telku. Ja si radšej otvorím knihu a chcem čítať. A ja teda ani nečítam, že beletriu, ale čítam knihy väčšinou odborné. Že z mojej oblasti.
Doštudovávaš, vzdelávaš sa stále.
Lebo to ma zaujíma.
By si mohol odovzdávať ostatným.
Presne
na
tak.
Tých školeniach a tak ďalej. Kebyže ťa zavolajú do Let's Dance tancovať.
Inak ale dobrú tému si teraz otvoril. Nie Let's Dance. Aha. Ja som strašne chcel, aby ma zavolali do Tvoja tvár z nepovedome.
Fakt?
To je spievanie.
Áno, lenže by si sa musel prezliecť za
to
Cher,
mi nevadí.
Alebo
to mi nevadí.
Za Daru
to mi nevadí.
Rollins,
to je jediné, čo
Leginy.
Som... Chápem. Jediné, čo mi išlo hlavou, že keď ma tí vysokí manažeri uvidia na hotov v tomto a na druhý deň ich pín koučovať, že čo to asi urobí v ich hlavách.
No ve to, že možno by si stratil takú tú serióznosť.
Je to možné.
Aha, aha.
Je to
možné. No,
ale
dobre.
To bola jediná vec, ktorá mi išla hlavou, že to by som chcel, lebo tam, akože ja som drevo tanečné, takže toto úplne není pre mňa. Nie, výzva by to bola práve, ale nie je to pre mňa lákadlo. Ale to tvoja tvárne povedome je lákadlo.
Pozri, nikdy nehovor nikdy.
Tak. Ja už som to raz povedal a pročko mi ukradol auto.
Jedna věc byla ta, že mu řekli, že jako nemůže pryč a že ještě musí vyhrát to mistrovství. A druhá věc byla, která ho možná ještě víc zlomila k tomu, jako že chce okamžitě pryč, tak bylo to, že oni přiletěli a na letišti mu řekli, že ho vlastně nevezou na nějaký banket k prezidentovi a že ho vezou na pohřeb Hanky Maškový, která přiletěla v Rakvi 2 hodiny před jejich příletem. Takže to si myslím, že chtěl z toho jako utíct, že mu vlastně umřela druhá jako jeho nejbližší kamarádka.
Je tu druhá séria podcastu Talent od Boha. Tentoraz príbeh olympijského víťaza Ondreja Nepelu.
Ten režim po tom jeho odchode ho vymazal, jak kdyby kde neexistoval. Pak už přestali vycházet články a už to nebyl jako miláček národa, už se zase vytáhl někdo jiný a ten socialistický jako vzor.
Talent od Boha nájdete na Podmaze a vo všetkých podcastových aplikáciách.
Talent od Boha. Originál z produkcie Bauer Media.